Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អរលោក អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 8 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2023 នេះខ្ញុំហុងចិនដានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
លោកសេលិនស្គីថារុស្ស៊ីនិងបរាជ័យដោយពួកណាស៊ីអាល្លឺម៉ង់ដូច្នេះដែរទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសេតាវីមានពិភាក្សាជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់រុយទីយេតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកប្រមានពីមហន្តរាយហិរញ្ញវត្ថុបើមិនបង្កើនពីដានប្រាក់បំណុលនោះទេ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាបន្តនាំមុខចំនួនមេដាយមាសក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះកីឡាស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2023គណៈបកភ្លើងទៀនថាលែងមានឧបសគ្គដើម្បីចូលឈ្មោះចូលរួមការបោះឆ្នោតទៀតហើយព្រះមហាក្សត្រ Charles ទី3ឡើងគ្រងរាជក្នុងព្រះរាជពិធីប្រវត្តិសាស្ត្របន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញាហុនធូវ៉ាន់អ្នកសារព័ត៌មានសេរីជីវក្មិនកញ្ញានឹងពិភាក្សាអំពីអ្នកសារព័ត៌មានវ័យក្មេងនិងការរដ្ឋបិទសេរីភាពសារព័ត៌មានលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណប្រធានវៃអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាកងទ័ពរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែននឹងត្រូវបរាជ័យដោយពួកណាស៊ីអាល្លឺម៉ង់ដែលត្រូវបានបរាជ័យនៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2ដូចនោះដែរលោក Zelensky បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសារជាវីដេអូមួយថាយើងប្រយុទ្ធនៅពេលនោះហើយយើងប្រយុទ្ធនៅពេលឥឡូវនេះដើម្បីកុំឲ្យប្រទេសណាមួយយកប្រទេសផ្សេងទៀតធ្វើជាទាសករម្ដងទៀតនិងបំផ្លាញប្រទេសទាំងនោះអំពើអាក្រក់ទាំងអស់ដែលប្រទេសរុស្ស៊ីសម័យទំនើបបាននាំត្រឡប់យកមកវិញនឹងត្រូវបរាជ័យដោយលទ្ធិណាស៊ីដែលត្រូវបានបរាជ័យដូចនេះដែរលោក Zelensky បាននិយាយថាគោលបំណងរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនគឺការយកធ្វើជាទាសករឬការបំផ្លិចបំផ្លាញហើយលោកបានប្រៀបធៀបការគ្រប់គ្រងដែលអ៊ុយក្រែនបានទទួលពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៅនឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់សម្ព័ន្ធមិត្តក្នុងការធ្វើអាល្លឺម៉ង់បរាជ័យនៅក្នុងឆ្នាំ1945លោក Zelensky ថ្លែងដូចនេះថាជាថ្មីម្ដងទៀតសត្រូវនេះបានយកភាពកុខ្លើនឹងការភ្ជាប់យកទឹកដីការត្រួតត្រានិងការចាប់បញ្ជូនមនុស្សចេញពីប្រទេសការសម្លាប់ទ្រង់ទ្រាយធំនិងការធ្វើទារុណកម្មការបាញ់ប្លង់លើទីក្រុងនិងការដុតភូមិឋាននានាមកប្រឆាំងនឹងឥណ្ឌាគតិរបស់យើងជាជំនះរបស់យើងនឹងខ្លាយជាចម្លើយចំពោះរឿងទាំងនេះជាជំនះរបស់អ៊ុយក្រែននិងពិភពសេរីការរំដោះទឹកដីរបស់យើងការថ្លឹងមកវិញនៃប្រជាជនរបស់យើងការការពារគុណតម្លៃនិងយុត្តិធម៌ដែលមិនអាចជៀសវាងបានរបស់យើងការលើកឡើងរបស់លោក Zelensky នេះក៏រួមមានផងដែរនៅការប្រកាសនៅក្រិតមួយដើម្បីរំលឹកអំពីជ័យជំនះលើអាល្លឺម៉ង់ក្នុងសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2ដែលធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី8ខែឧសភាដោយសម្ព័ន្ធមិត្តប្រចាំប្រទេសនានាធ្វើដូចនោះដែរករណីនេះគឺផ្ទុយទៅនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលរៀបចំការប្រារព្ធរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី9ខែឧសភាសេចក្តីវិមានបាននិយាយថាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិលោក Jack Sullivan បានពិភាក្សាពីកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែននៅពេលដែលលោកបានជួបជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់រាជទយាត Mohammed bin Salman នៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សេតាវិមានបានបញ្ជាក់ថាភាគីទាំងពីរក៏បានពិភាក្សាអំពីការគាំទ្ររបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដល់ពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានជម្លៀសចេញពីប្រទេសស៊ូដង់បន្ទាប់ពីការផ្ទុះឡើងនៃការប្រយុទ្ធនៅទីនោះកាលពីខែមុនបណ្ដាញសារព័ត៌មានអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានរាយការណ៍ថាការចរចាបានធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងកំពង់ផែជេដដាសហើយការចរចាបានតាក់ទិននឹងទំនាក់ទំនងយុទ្ធសាស្ត្រសេតាវិមានបានបញ្ជាក់ថាភាគីទាំងពីរបានចូលរួមវិភាសាកាន់តែធំទូលាយជាមួយទីប្រឹក្សាសន្តិសុខមកពីប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមដើម្បីធ្វើឲ្យជឿនលឿនដល់ទស្សនៈរួមរបស់ពួកគេក្នុងការមានសន្តិភាពនិងវិបុលភាពកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាដែលភ្ជាប់គ្នាទៅវិញទៅមកជាមួយនឹងប្រទេសឥណ្ឌានិងពិភពលោកការពិភាក្សាកើតមានឡើងនៅពេលដែលទំនាក់ទំនងតានតឹងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត ប្រភពនៃភាពតានតឹងទាំងនោះរួមមានការសម្លាប់លោក Jamal Khashoggi អ្នកសរសេរខ្ទង់កាសែត Washington Post កាលពីឆ្នាំ2018នៅឯស្ថានកុងស៊ុលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីក្នុងទីក្រុង Istanbul ប្រទេសទួរគីហើយនឹងការកាត់បន្ថយការផលិតប្រេងឥន្ធនៈដោយអង្គការ OPEC Plus ដែលដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីនោះទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សង្កេតរបស់សារ៉ាមរិចបានវិតម្លៃថាព្រះអង្គម្ចាស់រាជទយ្យតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីរូបនេះបានយល់ព្រមដល់ប្រតិបត្តិការដើម្បីចាប់ឬសម្លាប់លោកខាស៊ូគីប៉ុន្តែប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានបដិសេធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Janet Yellen បានព្រមានការពិធីអាទិត្យម្សិលមិញពីមហន្តរាយហិរញ្ញវត្ថុនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពិភពលោកប្រសិនបើប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden និងសភាមិនឯកភាពគ្នាលើការបង្កើនប្រាក់បំណុលអាមេរិកដែលបានឡើងដល់កម្រិតទាល់ហើយនោះដែលការធ្វើដូចនេះអាចជួយរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបន្តមានប្រាក់ដើម្បីបង់ថ្លៃសេវាផ្សេងៗរបស់ខ្លួនលោកស្រី Yellen បានប្រាប់កម្មវិធី This Week របស់ទូរទស្សន៍ ABC ដូចនេះថាដើមខែមិថុនាខាងមុខនេះជាពេលវេលាដែលយើងអស់លុយដើម្បីបង់ថ្លៃសេវាផ្សេងផ្សេងហើយបើទោះបីជាលោកស្រីមិនបានបញ្ជាក់ថាថ្ងៃណាពិតប្រាកដមួយដែលថារឿងនេះនឹងអាចកើតមានឡើងក៏ដោយក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសារ៉ុនរិចបានចាត់វិធានការចាំបាច់មួយចំនួនរួចហើយដើម្បីបន្តការសងបំណុលនោះចាប់តាំងពីវាឡើងដល់ចំណុចកំណត់ខ្ចី 31.4 លានលានដុល្លារកាលពីខែមករាកន្លងទៅនេះលោកស្រីបន្ថែមទៀតថាលទ្ធភាពរបស់យើងក្នុងការធ្វើដូចនេះជិតអស់ហើយហើយសាច់ប្រាក់ដែលយើងមានកាន់តែខ្លាចទៅខាត់ទៅហើយដែរថ្ងៃនេះវានឹងកើតឡើងនៅពេលដែលយើងអស់លុយបង់ថ្លៃសេវាផ្សេងផ្សេងលោក Biden បានអញ្ជើញមេដឹកនាំសភាអាមេរិកមកកាន់សេតវិមាននៅថ្ងៃអង្គារស្អែកដើម្បីពិភាក្សាគ្នាដើម្បីបញ្ជាក់វិបត្តិដែលនឹងអាចកើតឡើងនៅខាងមុខនេះប្រធានាធិបតីអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរូបនេះបានអំពាវនាវដល់សភាអាមេរិកអស់ពេលជាច្រើនខែមកហើយឲ្យបង្កើនពីដានប្រាក់បំណុលនេះបន្ថែមទៀតដោយគ្មានការដាក់លក្ខខណ្ឌណាមួយប៉ុន្តែរដ្ឋសភាដែលនាំដោយគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋកាលពីខែមុនបានយល់ព្រមបង្កើនពីដានប្រាក់បំណុលសម្រាប់រយៈពេល1ឆ្នាំទៀតដោយចងភ្ជាប់ជាមួយនឹងការកាត់បន្ថយការចំណាយជាទូទៅរបស់រដ្ឋាភិបាលសម្រាប់កម្មវិធីសង្គមនិងវិធានការគ្រប់គ្រងការកែប្រែអាកាសធាតុដែលលោក Biden និងក្រុមសមាជិកខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យប្រឆាំងប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកយុនសុកយុលនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានអំពាវនាវដល់មន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងឲ្យដាក់ចេញនូវវិធានការចាក់ស្ដែងមួយចំនួនដើម្បីបង្កើនកិច្ចសហប្រតិការសន្តិសុខនិងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយប្រទេសជប៉ុនក្រោយពីជំនួបកម្ពុជារបស់លោកកាលពីចុងសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងរដ្ឋធានីសេអ៊ូលកូរ៉េខាងត្បូងជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកហ្វូមីអូគីស៊ីដារួចមកនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP នៅក្នុងអំឡុងពេលនៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញលោកឃីស៊ីដាបានសម្ដែងសមានចិត្តចំពោះជនជាតិកូរ៉េដែលត្រូវបានបង្ខំឲ្យធ្វើជាទាសករក្រោមនឹងអាណានិគមរបស់ជប៉ុនក្នុងអូទ្វីបកូរ៉េពីឆ្នាំ1910ដល់ឆ្នាំ1945ស្របពេលដែលមានដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរបានសន្យាជំនះសេចក្តីឈឺចាប់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះនិងពង្រឹងកិច្ចសហប្រការរបស់គេនៅចំពោះមុខនៃការគម្រាមកំហែងដោយអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងក៏ដូចជាការប្រឈមដល់ទីផ្សេងៗទៀតផងដែរកិច្ចប្រជុំកម្ពុជារវាងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុននេះគឺជាកិច្ចប្រជុំលើកទី2ដែលបានកើតឡើងក្នុងរយៈពេលមិនដល់2ខែផងនោះបានបង្កើតឲ្យមានប្រតិកម្មចម្រុះនៅកូរ៉េខាងត្បូងក្រុមអ្នករិះគន់ដែលក្នុងនោះក៏មានក្រុមប្រឆាំងនៃគណបក្សសេរីនិយមកូរ៉េខាងត្បូងដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋសភាជាតិនិយាយថាការលើកឡើងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកឃីស៊ីដាមិនបានបញ្ជាក់ពីការសុំទោសប្រកបដោយខ្លឹមសារណាមួយទេនិងបានចោទប្រកាន់ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងថាកំពុងធ្វើឲ្យជប៉ុនរួចខ្លួនជុំវិញការឈ្លានពានរបស់គេក្នុងអតីតកាលខណៈពេលកំពុងជំរុញការជួសជុលទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីអ្នកផ្សេងទៀតមើលឃើញកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះថាជាសញ្ញាមួយដែលសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកទាំងពីរកំពុងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅមុខក្រោយពីមានចំនួនជាច្រើនឆ្នាំស្របពេលដែលពួកគេកំពុងបង្កើនភាពជាដៃគូរួមគ្នាជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington នោះលោកយូនលោកឃូស៊ីដានិងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden ត្រូវគេរំពឹងថានឹងបើកកិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីរួមគ្នាមួយនៅក្នុងខែឧសភានេះនៅក្រៅកិច្ចប្រជុំប្រទេស G7 ក្នុងទីក្រុង Hiroshima ប្រទេសជប៉ុនដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងនិងបញ្ហាភូមិសាស្ត្រនយោបាយមិនច្បាស់លាស់មួយដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយការចូលឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏ដូចជាគោលនយោបាយការបរទេសដ៏កខ្វក់របស់ប្រទេសចិនផងដែរងាកទៅកាន់ប្រទេសចិនឯណោះវិញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកជីនកាងបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាវាជាការចាំបាច់នៅក្នុងការធ្វើទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពមានស្ថិរភាពបន្ទាប់ពីមានពាក្យសម្ដីនៅសកម្មភាពខុសឆ្គងជាបន្តបន្ទាប់ដែលធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរត្រូវតរុកភាពជាប់គាំងជាខ្លាំងឡើងវិញនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅក្នុងជំនួបជាមួយនឹងអគ្គរដ្ឋទូតសារ៉ាមរិចប្រចាំប្រទេសចិនលោក Nicholas Burns នៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងលោកជីនបានសង្កត់ធ្ងន់ជាពិសេសថាសារ៉ាមរិចត្រូវតែកែសម្រួលសកម្មភាពរបស់ខ្លួនតាក់ទិននឹងរឿងតៃវ៉ាន់និងបញ្ឈប់ការធ្វើឲ្យឆ្លុះឆ្លៀងដល់គោលការណ៍ចិនតែមួយតំណាក់តំណងរវាងប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេបំផុតទី2នៅលើពិភពលោកនេះបានធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតទាបកាលពីឆ្នាំមុននៅពេលដែលអ្នកស្រី Nancy Pelosi ដែលជាប្រធានរដ្ឋសភាអាមេរិកនៅពេលនោះបានទៅធ្វើទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់ដោយធ្វើឲ្យចិនមានការខឹងសម្បា
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាបន្តនាំមុខចំនួនមេដាយមាសក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះកីឡាស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2023គណៈបកភ្លឹងទៀនថាលែងមានឧបសគ្គដើម្បីចុះឈ្មោះចូលរួមការបោះឆ្នោតទៀតហើយព្រះមហាក្សត្រ Charles ទី3ឡើងគ្រងរាជក្នុងព្រះរាជពិធីប្រវត្តិសាស្ត្របន្តពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញាហនធូវ៉ាន់អ្នកសារព័ត៌មានសេរីជីវីក្មិនកញ្ញានឹងពិភាក្សាអំពីអ្នកសារព័ត៌មានវ័យក្មេងនិងការរដ្ឋបិទសេរីភាពសារព័ត៌មានអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កម្ពុជាបានឈ្នះមេដាយសរុបប្រមាណ80ទាំងមាសប្រាក់និងសំរឹទ្ធដែលក្នុងនោះមានមេដាយមាសជាង30គឺត្រឹមរសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះចំនួនមេដាយមាសនេះបង្ហាញថាកំពុងនៅតែបន្តនាំមុខគេនៅក្នុងការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2023ដែលខ្លួនធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកញ្ញាមាសដារៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកីឡាស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2023ដែលមាន11ប្រទេសចូលរួមកម្ពុជាបន្តនាំមុខឈ្នះមេដាយមាសរហូតជាង30កិត្តិកម្មរសៀលថ្ងៃច័ន្ទទី8ខែឧសភាឆ្នាំ2023នេះនេះបើតាមតួលេខរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជាបើតាមទិន្នន័យកិត្តិកម្មម៉ោងជាង2រសៀលនាថ្ងៃច័ន្ទកម្ពុជាទទួលបានមេដាយមាសចំនួន32មេដាយប្រាក់ចំនួន25និងសំរឹទ្ធចំនួន22សរុបមេដាយដែលទទួលបានកិត្តិកម្មរសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះមានចំនួន79ដែលឈរលើលំដាប់ខ្ពស់ជាងប្រទេសផ្សេងទៀតដែលចូលរួមប្រកួតប្រជែងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីស្ថិតក្នុងលំដាប់លេខ2បន្ទាប់ពីកម្ពុជាដែលទទួលបានមេដាយមាសចំនួន20ប្រាក់ចំនួន12និងសំរឹទ្ធចំនួន26ប្រទេសថៃទទួលបានមេដាយមាសចំនួន17ហ្វីលីពីនទទួលបានមេដាយមាសចំនួន15វៀតណាមចំនួន14សង្ហបុរីចំនួន9ម៉ាឡេស៊ីចំនួន7មីយ៉ាន់ម៉ាចំនួន5និងប្រទេសឡាវចំនួន4មេដាយមាសចំណែកឯប្រទេសប្រ៊ុយណេនិងទីមួខាងកើតមិនទាន់ទទួលបានមេដាយមាសនៅឡើយទេកិត្តិកម្មម៉ោងជាង2រសៀលថ្ងៃច័ន្ទប្រភេទកីឡាកម្ពុជាដែលទទួលបានមេដាយមាសជាង30ឬមានកីឡាគុនខ្មែរគុនល្បបកតោបាល់បោះអត្តពលកម្មសៃដកជឺជីតស៊ូការ៉ាតេដូហែលទឹករត់វ៉ូវីណាមគ្រីឃីតអេឡិចត្រូនិកកម្ពុជានិងប្រភេទកីឡាផ្សេងៗទៀតនេះបើតាមព័ត៌មានដែលផ្សព្វផ្សាយដោយស្ថាប័នផ្លូវការនានារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមកាលពីលើកមុនដែលប្រទេសវៀតណាមជាម្ចាស់ផ្ទះកម្ពុជាទទួលបានមេដាយសរុបចំនួន63រួមមានមាស9ប្រាក់13និងសំរឹទ្ធចំនួន41VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកវត្តចម្រើនអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការប្រកួតកីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងអគ្គលេខាគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជាបាននៅឡើយទេចំណែកក្នុងការប្រកួតវិញ្ញាសាបាល់ទាត់បុរសដែលពេញនិយមសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាវិញបន្ទាប់ពីមិនអាចយកឈ្នះប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកសៃសុខាបានប្រកាសលាលែងពីតំណែងប្រធានសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាតាមការសន្យារបស់លោកទោះជាយ៉ាងណាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅរសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះបានអំពាវនាវឲ្យលោកសៅសុខាអគ្គមេបញ្ជាការរងកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសបន្តដឹកនាំសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជានេះទៀតអ្នកតាមដានកីឡាបាល់ទាត់មួយរូបលោកតង់សុប្រាជប្រវីអូអេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថា បើទោះបីកម្ពុជាចាញ់មីយ៉ាន់ម៉ាក៏ដោយប៉ុន្តែมันមានន័យថាកម្ពុជាធ្លាក់ 100% នោះទេ
អ្នកខ្ញុំនៅមានសោតតិយមថាយើងពុតជាមួយឥណ្ឌូនេស៊ីយើងបើយើងឈ្នះឥណ្ឌូនេស៊ីយើងនៅមានឱកាសឡើងបានទៀតហ្នឹងហើយបើមិនទៀតក្នុងករណីដែលយើងឈ្នះហើយមីយ៉ាន់ម៉ាគាត់ចាញ់ហ្វីលីពីនណាអាហ្នឹងចំណុចនេះហ្នឹងរួមចំណុចហ្នឹងយើងអត់ទាន់បានធានាថា 100% ខាងគេក៏មិនទាន់យើងក៏មិនទាន់អញ្ចឹងយើងនៅចាំផ្លូវអត់តែយើងនៅតែមានសង្ឃឹមហើយយើងនៅប្រឹងប្រែងបន្តទៅទៀតបាទ
នៅក្នុងការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមដែលកម្ពុជាជាម្ចាស់ផ្ទះនេះក៏មានភាពចម្រុងចម្រាសរវាងភាគីកម្ពុជានិងថៃផងដែរក្នុងការប្រើប្រាស់ឈ្មោះប្រភេទកីឡាគុនខ្មែរថៃពុំមានវត្តមានកីឡាករចូលរួមប្រកួតប្រជែងកីឡាប្រដាល់ឡើយបន្ទាប់ពីភាគីថៃមិនពេញចិត្តនឹងការប្រើពាក្យគុនខ្មែរដោយពួកគេចង់ឲ្យមានការកំណត់ជាឈ្មោះមួយថៃទៅតាមកីឡាដែលជាតំណាងជាតិរបស់ថៃប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មានកីឡាករមកពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតមកចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រភេទកីឡាគុនខ្មែរនេះផងដែរនេះបើតាមមន្ត្រីកម្ពុជាគូបញ្ជាក់ថាកីឡាប្រមាណ40ប្រភេទត្រូវបានដាក់ប្រកួតក្នុងនោះរួមមានអត្តពលកម្មកីឡាលើទឹកវិស័យបាល់បោះប៊ីយ៉ាស្នូកឃ័រប្រដាល់សកលកាយវប្បកម្មអុកបាល់ទាត់វីហ្គុនហ្គោកាយសម្ព័ន្ធយូដូការ៉ាតេគុនចម្រុកបេតង់សីដក់វីកូនឃ្លីលើតុកតៃខ្វាន់ដូវីកូនបាល់ប្រណាំងទូកប្រពៃណីនិងបាល់ទះជាដើមនេះបើតាមព័ត៌មានដែលបង្ហោះលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ស៊ីហ្គេមកម្ពុជាឈ្មោះ Cambodia 2023កីឡាស៊ីហ្គេមធ្វើឡើងរៀងរាល់2ឆ្នាំម្ដងចាប់ផ្ដើមបើកជាផ្លូវការក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី5ខែឧសភានិងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី17ខែឧសភាឆ្នាំ2023ពិធីបើកជាផ្លូវការនេះធ្វើឡើងនៅពហុកីឡាជាតិឈ្មោះមរតកតេជោដែលត្រូវបានសាងសង់ក្រោមជំនួយឥតសំណងរបស់ចិនការរៀបចំពិធីបើកកាលពីសប្តាហ៍មុនក៏មានការជួយរៀបចំពីអ្នកបច្ចេកទេសជនជាតិចិនផងដែររីការពីរាជធានីភ្នំពេញនិងខ្ញុំមាសដា VOA
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកភ្លើងទៀនរំពឹងថាខ្លួននឹងអាចចូលរួមប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនាខែកក្កដាខាងមុខនេះគណៈការដាក់បញ្ជីគណៈបកនយោបាយនិងបេក្ខជនចូលឈ្មោះដើម្បីសូមចូលរួមការបោះឆ្នោតជាតិលែងជាឧបសគ្គតទៅទៀតលោកលោះលីបលីបរៀបការលម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោករងជុនបានបង្ហាញក្តីរំពឹងថាគណៈបកជំទាស់នឹងអាចចូលរួមការប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនាខែកក្កដាខាងមុខបានដោយហេតុថាការដាក់បញ្ជីគណៈបកនយោបាយឆ្លើយឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងបញ្ជីបេក្ខជនឆ្លើយឈ្មោះទៅកាន់ស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតឬកើជើបមិនមានអ្វីជាឧបសគ្គតទៅទៀតលោករងជុនប្រាប់ VA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកនឹងមន្ត្រីចុងខ្ពស់របស់គណៈបកផ្សេងទៀតបានយកបញ្ជីឈ្មោះគណៈបកនយោបាយនិងបញ្ជីបេក្ខជនឆ្លើយឈ្មោះទៅដាក់នៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកើជើបរួចរាល់ហើយកាលពីថ្ងៃទី7ខែឧសភាដូច្នេះគណៈបកកំពុងរង់ចាំការសម្រេចរបស់កើជើបដែលនឹងប្រើរយៈពេល7ថ្ងៃក្នុងការពិនិត្យ
ឯកសារតកតងទៅនឹងបញ្ជាបេក្ខជនរបស់គណៈបកភ្លើងទៀន25រាជធានីខេត្តហ្នឹងយើងបានដាក់ជូនកោជបរួចរាល់ហើយកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញហ្នឹងបាទហើយកោជបក៏បានទទួលហើយចេញប្រកាន់ដៃឲ្យគណៈបកត្រឡប់មកវិញបាទ
មុននឹងដាក់បញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជនរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនបាននេះគណៈបកប្រឆាំងមួយនេះប្រឈមបញ្ហាមួយគឺមិនមានឯកសារចុះឈ្មោះដើមរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនដើម្បីដាក់ទៅស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែបញ្ហានេះត្រូវបានដោះស្រាយរួចរាល់ហើយក្រោយមានអន្តរាគមន៍ពីក្រសួងមហាផ្ទៃនេះបើតាមលោករងជុនអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀន
ចំពោះឯកសាររបស់គណៈបព្វភ្លើងទៀនมันមានបញ្ហាអ្វីទេមកដល់ពេលនេះពីព្រោះយើងបានការបញ្ជាក់ពីក្រសួងហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃ5ឧសភាបញ្ជាក់ថាទទួលស្គាល់គណៈបព្វភ្លើងទៀនដែលបានចុះនៅក្នុងបញ្ជីក្រសួងហាផ្ទៃពិតប្រាកដមែន
ការពីកន្លងទៅថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបព្វភ្លើងទៀនបានជួបជាមួយមន្ត្រីចុងខ្ពស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីស្វែងរកជំនួយក្រោយមកលោកប៊ុនហ៊ុនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញលិខិតមួយច្បាប់ ដោយបញ្ជាក់ថាគណៈបកភ្លើងទៀនពិតជាបានចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីគណៈបកនយោបាយនៅក្រសួងមហាផ្ទៃលោករងឈុនបានឲ្យដឹងទៀតថាលោកឆៃជាបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រលេខរៀងទី1នៅមណ្ឌលខេត្តកណ្ដាលប្រគល់ប្រជែងជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលឆើឈ្មោះនៅមណ្ឌលនោះដែរលោកទៀវវ៉ាន់ណុលប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនឆើជាបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រលេខរៀងទី1នៅមណ្ឌលខេត្តកំពង់ចាមលោកស៊ុនឆៃអនុប្រធានគណៈបកឆើជាបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រលេខរៀងទី1នៅមណ្ឌលរាជធានីភ្នំពេញប្រគល់ជាមួយកូនប្រុសរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងលោកសុកហាចទីប្រឹក្សាចងខ្ពស់គណៈបកភ្លើងទៀនទទួលបន្ទុកកិច្ចការសេដ្ឋកិច្ចឆើជាបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រលេខរៀងទី1នៅមណ្ឌលខេត្តបាត់ដំបងប្រគល់ប្រជែងជាមួយលោកសខេងដែលឆើឈ្មោះនៅមណ្ឌលនោះលោករងឈុនបង្ហាញក្តីរំពឹងថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងបោះឆ្នោតគាំទ្រគណៈបកភ្លើងទៀនច្រើនបើទោះបីជាប្រជាពលរដ្ឋខ្លះគាំទ្រគណៈបករបស់លោកដែលមិនចាំបង្ហាញជាសាធារណៈបើតាមលោករងឈុនគណៈបកភ្លើងទៀននឹងប្រជុំសម្រេចបន្ថែមទៀតថាតើនឹងប្រកាសបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឬក្រោយការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិប្រសិនបើគណៈបកមួយនេះឈ្នះការបោះឆ្នោត
យើងនឹងធ្វើការពិគ្រោះពិភាក្សាថ្នាក់ដឹកនាំគួរប្រកាសមុនបោះឆ្នោតឬមួយចាំក្រោយពេលថាដល់តែឈ្នះទៅចាំជ្រើសរើសយកតែម្ដងបាទ
លោកខងពុទ្ធាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបញ្ជាក់ថាស្ថាប័នរបស់លោកកំពុងពិនិត្យពាក្យសុំចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយឆើឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងបញ្ជីបេក្ខជនឆើឈ្មោះបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនដោយកើចើបក្នុងប្រយោគពេល7ថ្ងៃដើម្បីឆ្លើយតបទៅគណៈបកនយោបាយវិញ
តាមនីតិវិធីគឺកោះចំណត្រូវប្រើពេលវេលា7ថ្ងៃសម្រាប់ឆ្លើយតបទៅគណៈបកវិញណា
បាទតាមលោកខងពុទ្ធាកិត្តិកម្មវេលាថ្ងៃត្រង់នៃថ្ងៃចុងក្រោយនៃការទទួលពាក្យសុំចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយឆ្លើយឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះមានគណៈបកនយោបាយចំនួន18បានមកដាក់ពាក្យប្រគល់ប្រជែងដណ្ដើមអាសនៈរដ្ឋសភាចំនួន125ក្នុងនោះក៏ជើបបានសម្រាប់ទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការចំនួន11គណៈបកអ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងសារីយល់ថាវត្តមានគណៈបកភ្លើងទៀននៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនឹងធ្វើឲ្យមានភាពចម្រុះនៃការចូលរួមប្រគល់ប្រជែងប៉ុន្តែលោកថាបើសិនជាគណៈបកប្រឆាំងមួយនេះมันបានចូលរួមដោយបញ្ហាឯកសាររបស់គណៈបកនេះនោះអាចជាលេសមួយដើម្បីចោររាំងខ្ទប់មិនឲ្យមានវត្តមានគណៈបកភ្លើងទៀន
ខ្ញុំក៏សង្ឃឹមដែរថានឹងលើកទៀននឹងមានឱកាសក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យសិវិញ្ញនយោបាយសិវិញ្ញបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023នេះមានភាពតែយ៉ាងហើយណាក៏មានភាពចម្រុះក្នុងការចូលរួមទី1ទី2បើសិនជាក្នុងករណីលើកទៀនមិនអាចចូលរួមបានអ្វីដែលសំខាន់គឺវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបាត់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ហើយទោះបីជារដ្ឋាភិបាលមិនខ្វល់ពីរឿងការបាត់បង់នឹងក៏ដោយហើយការបាត់បង់ EBA มันអាចធ្វើឲ្យដួលរលំរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់យើងជាអ្នកតាមដានកិច្ចការនយោបាយសង្គមយើងមើលឃើញថាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA នេះទៅនៅតែមានប្រយោជន៍ជាពិសេសប្រយោជន៍សម្រាប់កម្មកកម្មការនីការក្នុងវិស័យវិជ្ជាភ័ណ្ឌនេះបាទ
លោកបានថែមថាបើសិនគណៈបកភ្លើងទៀនអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតខាងមុខគណៈបកជំទាស់នោះអាចនឹងទទួលបានសំណែងគាំទ្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋចន្លោះពី25ទៅ35អាសនៈក្នុងរដ្ឋសភាដែលអាចហៅថាជាបន្ទានយោបាយថ្មីក្នុងការតតាំងជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅអាណត្តិក្រោយៗទៀតលោកបញ្ជាក់ថាគណៈបកភ្លើងទៀនក៏ត្រូវរៀនសូត្រពីប្រវត្តិសាស្ត្រចាស់ចាស់ដែលរាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1993មកដើម្បីអាចដឹងពីបញ្ហានិងអាចការពារខ្លួនពីបញ្ហាប្រឈមទាំងនោះបានដូចជាការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងការចោះចោលរបស់សកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចជាដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
ទីរដ្ឋធានី Washingtonសំឡេងហៅរដ្ឋាភិបាលពីរ៉េ
មនុស្សរាប់សែននាក់តម្រង់ជួរតាមដងផ្លូវនានានៅក្នុងទីក្រុងឡុងប្រទេសអង់គ្លេសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីទស្សនាទិដ្ឋភាពនៃព្រះរាជពិធីឡើងគ្រងរាជសម្បត្តិរបស់ព្រះមហាក្សត្រ Charles ទី3របស់អង់គ្លេសនៅក្នុងព្រះរាជពិធីដ៏មហោឡារឹកមួយដែលត្រូវបានប្រារព្ធឡើងទៅតាមប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់និងត្រូវបានទស្សនាដោយមនុស្សរាប់លាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោកតាមទូរទស្សន៍និងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតលោក Henry Richwell នៃ VOA បានថត់នៅទីនោះដើម្បីយកព័ត៌មានអំពីរឿងនេះហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ព្រះមហាក្សត្រ Charles ទី3បានក្លាយជាអ្នកស្នងរាជតាំងពីព្រះអង្គមានព្រះជន្មាយុ3វស្សាឥឡូវនេះក្នុងព្រះជន្មាយុ74វស្សាព្រះរាជពិធីឡើងគ្រងរាជរបស់ព្រះអង្គបានទំព័រថ្មីសម្រាប់ស្ថាប័នបុរាណមួយនេះព្រះមហាក្សត្រ Charles និងព្រះមហាសីបានយាងគង់លើរទេះសេះពីព្រះបរមរាជវាំង Buckingham ទៅកាន់ព្រះវិហារ Westminster Abbey មនុស្សរាប់សែននាក់តម្រង់ជួរតាមផ្លូវដោយការពីព្រះរាជពិធីបុណ្យព្រះសពព្រះមហាស្ត្រីយ៉ានីអេលីសាបេតកាលពី8ខែមុនដែរក៏មានបាតុករប្រឆាំងរាជវង្សានុវង្សមួយចំនួនតូចផងដែរនៅក្នុងព្រះវិហារអាប៊ីមានមនុស្សជាង 2,000 នាក់រួមមានគ្រូសារាជវង្សព្រះមហាក្សត្រម្ចាស់ស្ត្រីប្រធានាធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងសាធារណជនមួយចំនួនព្រះអង្គម្ចាស់ហេរីបានយាងចូលរួមតែអង្គឯងខណៈមានបញ្ហាជំរងចម្រាស់ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីនេះមិនមែនជាថ្ងៃសម្រាប់បញ្ហាគ្រូសានោះទេប៉ុន្តែជាថ្ងៃដ៏វិសេសវិសាលធ្វើឡើងទៅតាមទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីគ្រឹះសាសនាដែលឥតប្រែប្រួលជាង 1,000 ឆ្នាំមកហើយព្រះគ្រូ Justin Welby ប្រធានគណៈបព្វជិតនៃព្រះវិហារ Canterburyចាត់សួរទៅកាន់ព្រះមហាសច្ឆាយ៉ាងដូចនេះថា
ពាក្យសច្ចាប្រណិធានឡើងក្រុងវិសម្បត្តិនេះមានច្រើនសតវត្សមកហើយនិងមាននៅក្នុងច្បាប់តើព្រះអង្គយល់ព្រមធ្វើសច្ចាប្រណិធាននេះឬទេ
ព្រះមហាសច្ឆាទី3មានព្រះរាជបន្ទូលតបទៅវិញថា
ខ្ញុំយល់ព្រម
នេះជាលើកទី1ហើយដែលមានបព្វជិតស្ត្រីចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីជាមួយនឹងមេដឹកនាំសាសនានានាប្រធានគណៈបព្វជិតនៃព្រះវិហារ Canterburyបានបំពាក់មកកត់ដល់ព្រះមហាសច្ឆាល
God save the king
សំឡេងកំភ្លើងបន្តឡើងដើម្បីអបអរនៅទូទាំងប្រទេសនៅក្នុងព្រះរាជពិធីនោះព្រះអង្គម្ចាស់វីលៀមសច្ចាប្រគល់ភក្តីភាពជូនដល់ព្រះមហាក្សត្រ
I William Prince of Wales pledge my loyalty to you and faith
ខ្ញុំវីលៀមសច្ចាថានឹងស្មោះស្ម័គ្រជាមួយនឹងព្រះមហាក្សត្រដោយឥតលក្ខខណ្ឌសូមព្រះប្រទានពរ
នៅទីក្រុងឡុងនិងនៅតាមទីក្រុងនានានៅទូទាំងប្រទេសមនុស្សម្នានាំគ្នាទស្សនាព្រះរាជពិធីប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនេះទោះមានភ្លៀងធ្លាក់ក៏ដោយមនុស្សជាច្រើនរំភើបដែលបានចូលរួមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រនេះលោក Aurelian ដែលជាអ្នកគាំទ្រព្រះរាជវង្សានុវង្សមួយរូបបានថ្លែងថាន
េះជាពេលវេលាដែលមានតែមួយគត់ក្នុងមួយជីវិតនេះជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យណាស
់ព្រះមហាក្សត្រនិងព្រះមហេសីបានយាងត្រឡប់ទៅព្រះបរមរាជវាំង Buckingham ដោយគង់លើរទេះសេះមាសបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ1762គ្រួសាររាជវង្សបានយាងតនៅលើរានហាលខាងមុខដើម្បីទទួលស្វាគមន៍ប្រជារាស្ត្រព្រះមហាសច្ឆាននិងព្រះមហេសីកេមីឡាប្រឈមបញ្ហាចម្បងនានាដូចជាការរក្សាប្រជាប្រិយភាពគ្រួសាររាជវង្សនៅក្នុងសង្គមទំនើបអង់គ្លេសនិងប្រឈមនឹងការរិះគន់ពីអំពើសហាវប្រៃផ្សៃរបស់ខ្លួនទៅលើប្រទេសក្រោមអាណានិគមកាលពីអតីតកាលព្រះមហាសត្តបានសច្ចាថានឹងស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហាប្រឈមទាំងនោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញាហុនធូវ៉ាន់អ្នកសារព័ត៌មានសេរីជាវាគ្មិនកញ្ញានឹងពិភាក្សាអំពីអ្នកសារព័ត៌មានវ័យក្មេងនិងការរដ្ឋបិទសេរីភាពសារព័ត៌មានអ្នកស្រីកម្មវិធីការគឺជាអ្នកសរុបសរួលកម្មវិធីនៅក្នុងរាត្រីនេះ
សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីដែលមាននាងខ្ញុំកញ្ញាវិជការជាអ្នកសរុបសរួលនៅរាជធានីភ្នំពេញចាសសូមជម្រាបសួរកញ្ញាហនធូវ៉ាន
់ចាសសូមជម្រាបសួរអ្នកនាងវិជការ
ចាសលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកញ្ញាហនធូវ៉ាន់គឺជានិស្សិតឆ្នាំទី4ផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាឬហៅកាត់ថា UC បច្ចុប្បន្នកញ្ញាគឺជាអ្នកសារព័ត៌មានសេរីដែលសរសេរអត្ថបទផ្សាយនៅស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងនៅថ្ងៃទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2023នេះគឺជាទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកលើកទី30ខណៈដែលអ្នកសារព័ត៌មានស្ទើរតែទូទាំងពិភពលោកដែលរួមទាំងកម្ពុជាផងរួមគ្នាប្រតិវិននេះនៅកម្ពុជាគេឃើញថាការរដ្ឋបတ်លើអ្នកសារព័ត៌មាននៅតែបន្តកើតមានចង់ដឹងលម្អិតថាតើអ្នកសារព័ត៌មានវ័យក្មេងយល់យ៉ាងណាអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នហើយតើស្ថានភាពនោះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់បែបណាខ្លះដល់ការរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់ពួកគេសូមអញ្ជើញវាគ្មិនគឺកញ្ញាហុនធូវ៉ាន់បកស្រាយ
អរគុណច្រើនមែនទែនហើយសម្រាប់ខ្ញុំអាចថាជាអ្នកសារព័ត៌មានវ័យក្មេងមួយរូបដែលទំតៃចូលប្រឡូកក្នុងអាជីពនេះប្រហែលតែ73ឆ្នាំទេប៉ុន្តែអ្វីដែលពិសេសសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំយកឃើញថាការចូលរួមរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងវិស័យមួយនេះគឺមានភាពខុសប្លែកឬក៏អាចថាមានលក្ខណៈពិសេសជាងការចូលរួមរបស់យុវជនដែលមានអាយុប្រហែលជាសបាក់សបាគ្នាក្នុងន័យនេះមិនមានន័យថាពួកគាត់មិនបានចូលរួមឬក៏មិនបានចូលទៅជ្រើសក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានទេប៉ុន្តែអាចថាខ្ញុំមកហួសជាងពួកគាត់បន្តិចហើយ អត្ថន័យសារព័ត៌មានសម្រាប់ខ្ញុំបើយើងនិយាយពីវិស័យសារព័ត៌មានតាមមួយម៉ាត់នៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងអាចថាវាមានភាពទូលំទូលាយប៉ុន្តែបើសិនជាយើងផ្ដោតទៅលើពាក្យថាសេរីភាពហើយផ្ដោតទៅលើពាក្យថាឯករាជ្យមានន័យថាសារព័ត៌មានឯករាជ្យអាចថាវាពិបាកសម្រាប់ពួកយើងដែលជាអ្នកធ្វើការនៅក្នុងវិស័យហ្នឹងដោយសារតែពាក្យថាឯករាជ្យគឺមានន័យថាអព្យាក្រឹតមិនលំអៀងទៅរកភាគីខាងណាមួយទេមានន័យថារាល់ពេលដែលខ្ញុំចោះទៅយកព័ត៌មានខ្ញុំត្រូវតែស្រង់ឬក៏ចោះទៅសួរចោះទៅសម្ភាសឲ្យបានគ្រប់ប្រភពទាំងអស់ទោះបីជាប្រភពពិបាកតាក់ទងយ៉ាងណាក៏ដោយអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំអាចថាវាពិបាកបន្តិចនៅក្នុងការជាប់ឈ្មោះជាអ្នកថាសារព័ត៌មានធ្វើនៅក្នុងស្ថាប័នឯករាជ្យប៉ុន្តែទោះបីជាមួយរយៈនេះអាចថាមានការកម្រៀងកំហែងហើយអាចថាមានការបិទស្ថាប័នដែលខ្ញុំធ្លាប់បានធ្វើធ្លាប់បានទទួលបានការសិក្សាពីនឹងក៏ពិតមែនប៉ុន្តែយើងក៏នៅតែបន្តធ្វើវារហូតទៅសម្រាប់រាល់ពេលដែលមានបញ្ហាឬក៏មានការកម្រៀងកំហែងមានការបៀតបៀនផ្សេងៗចង់ឬក៏មិនចង់វាតែងតែបង្កផលប៉ះពាល់ទៅដល់ការអនុវត្តការងាររបស់យើងនៅខាងក្រៅប៉ះពាល់បែបណាខ្លះអាចថាសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំធ្លាប់ទម្លាក់ចោលអត្ថបទនឹងតែម្ដងលែងធ្វើដោយសារតែយើងអត់មានអារម្មណ៍ថាមានផាសុកភាពធ្វើបន្តទៅកាន់តែដាក់សម្ពាធមកលើខ្លួនឯងកាន់តែធ្វើឲ្យខ្លួនឯងនឹងមានអារម្មណ៍ថាបោះបង់ចោលអាជីពនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមិនគួរបោះបង់ចោលអាជីពដោយសារតែអារម្មណ៍នឹងហើយដោយសារតែអត្ថបទនឹងទេហើយទម្លាក់ចោលអាចថាមិនមែនយើងមិនធ្វើទេតែយើងអាចឲ្យទៅខាងក្រុមការងារឬក៏មិត្តភក្តិរបស់យើងធ្វើបន្តទៀតហើយយើងក៏ប្រាប់គាត់អីផ្សេងផ្សេងចឹងទៅប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំមិនចង់ឲ្យបញ្ហានឹងវាកើតឡើងមានដែរដោយសារតែវាប៉ះពាល់ដល់ការងារដោយសារតែអ្នកសារព័ត៌មានគឺមានទូនីតិផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមាននីតិទៅយកព័ត៌មានហើយយកមកទៅសេហើយត្រូវយកមកផ្ទៀងផ្ទាត់ត្រូវយកមកពិនិត្យមើលស្រាវជ្រាវមើលសារចោះសារឡើងហើយនៅពេលដែលមានបញ្ហាទាំងអស់នឹងមកវាទីមួយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវចិត្តគាត់ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់អត្ថបទឯគាត់កំពុងតែធ្វើនឹងអាចថាអត្ថបទនឹងវាមាន impact ធំមកវាអាចជួយប្រជាពលរដ្ឋវាអាចបញ្ចេញទស្សនៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឬក៏បញ្ចេញសម្លេងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះស្បតទៅពេលមានបញ្ហានឹងមកធ្វើឲ្យពួកគាត់មានការភ័យខ្លាចឬក៏ពួកគាត់បាក់ទឹកចិត្តហើយលែងផ្សព្វផ្សាយអត្ថបទទាំងអស់នឹងអញ្ចឹងសួរថាតើវាប៉ះពាល់ទៅលើអ្នកណាធំជាងគេអ្នកសាសព័ត៌មានគាត់ថាជាអ្នកប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ទេថាអ្នកប៉ះពាល់ដោយប្រយោលហើយធំបំផុតហ្នឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះនឹងឯងគឺអ្នកដែលចង់ផ្សាយសម្លេងនឹងឯងគឺពួកគាត់បែរជាត្រូវអខានដោយសារតែការរារាំងមួយចំនួនដែលទៅលើអ្នកសាសព័ត៌មានអញ្ចឹងអាចថាអ្នកសាសព័ត៌មានព្រះបានជាខ្សែចរន្តមួយអញ្ចឹងដោយតភ្ជាប់ពីចរន្តមេហើយផ្សព្វផ្សាយទៅខាងក្រៅបញ្ចេញសម្លេងទៅខាងក្រៅប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានការកាត់ផ្ដាច់ខ្សែហ្នឹងអាចរន្តហ្នឹងក៏វាមិនអាចផ្សាយចេញទៅខាងក្រៅបានដែរ
ចាសសូមអរគុណកញ្ញាហុនធវ័ននៅលោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មី Direct from Washington The Voice of America VOA ចាសលោកនាងជាទីមេត្រី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីនៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទនេះពិភាក្សាពីប្រធានបទអ្នកសារព័ត៌មានវ័យក្មេងនឹងការរដ្ឋបတ်សេរីភាពសារព័ត៌មានដែលមានកញ្ញាហនធូវ៉ាន់អ្នកសារព័ត៌មានសេរីជាវាគ្មិនចាស់ដោយធូវ៉ាន់បានលើកឡើងអញ្ចឹងហើយធូវ៉ាន់គឺរហូតមកដល់ពេលនេះធ្វើជាអ្នកសារព័ត៌មាននឹងជិត3ឆ្នាំមកហើយហើយមិញហ្នឹងគឺបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះខ្ញុំចង់ដឹងបន្ថែមពីធូវ៉ាន់ថាមូលហេតុអ្វីបានជាធូវ៉ាន់សម្រាប់ចាប់យកអាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មាននេះ
ចាអរគុណសម្រាប់ខ្ញុំក្នុងអាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មានអាចថាជារឿងចៃដន្យហើយប៉ុន្តែធ្វើយូរយូរទៅវាក៏មិនដោះការស្រឡាញ់មកចៃដន្យហ្នឹងដោយសារតែហេតុអីក្រោយបញ្ចប់ថ្នាក់ទី12បញ្ចប់ថ្នាក់បណ្ឌិតមកហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់ទៅរៀននៅក្រៅប្រទេសនៅក្នុងជំនាញផ្សេងហើយប៉ុន្តែដោយសារតែយើងស្ថិតនៅក្នុងគ្រួសារក្រីក្រមានលទ្ធភាពក៏បានទទួលអាហារូបករណ៍ឲ្យមកសិក្សានៅភ្នំពេញហើយគេក៏ផ្ដោតទៅលើជំនាញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហើយនៅពេលនោះខ្ញុំមិនតន់ដឹងថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងវាមានអីខ្លះទេដឹងតែថាវាមានសារព័ត៌មានតាមមុខហើយហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏បានមកក្នុងសាកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសយកជំនាញសារព័ត៌មានហើយធ្លាប់បានលើកន្លងមកដែរថាយើងមិនមែនរៀនជំនាញហ្នឹងហើយត្រូវតែធ្វើជំនាញហ្នឹងទេប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំអាចថារៀនយូរយូរទៅយើងទទួលបានមេរៀនទទួលបានការចេះរំលែកបទពិសោធន៍ហើយក៏គិតថាអូខេជំនាញសារព័ត៌មានអាចជាជំនាញមួយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានសម្លេងអាចនិយាយបានច្រើនហើយនិយាយនៅអ្វីដែលខ្ញុំគិតថាអ្នកផ្សេងគ្មានលទ្ធភាពឬក៏គ្មានឱកាសនឹងនិយាយហើយខ្ញុំក៏បាន ានចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដែលមុនដំបូងខ្ញុំបានចូលរួមនៅក្នុងស្ថានីយ៍ទូទាស់មួយខ្ញុំធ្វើការជាអ្នកខាងចាក់ផ្សាយតែតែឃើញថាយើងធ្វើការខាងហ្នឹងវាអត់សូវមានការរីកចម្រើនក៏បានផ្លាស់ប្ដូរមកខាងផ្នែកព័ត៌មានវិញហើយបន្ទាប់ពីក្នុងបន្ទាប់មកក៏មានការផ្ទុះឡើងនៅកូវីដហើយអំឡុងពេលហ្នឹងខ្ញុំក៏បានឃើញវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់ខាង CCIM ហើយខ្ញុំក៏បានចូលរួមហើយចាប់ពីហ្នឹងមកគឺចោះចូលជាមួយនឹងវិស័យសារព័ត៌មានរហូតមក
អ្វីខ្លះទៅជាបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់ធូវ៉ាន់ផ្ទាល់នៅក្នុងអាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មានជាពិសេសនៅពេលដែលធូវ៉ាន់ធ្វើជាអ្នកសារព័ត៌មានសេរីនេះ
ចាសអរគុណចំណុចមួយនេះគឺជាចំណុចដែលអ្នកសារព័ត៌មានគ្រប់គ្នាតែងតែចង់និយាយតែងតែចង់បញ្ចេញមតិរបស់ខ្លួនហើយធម្មតាតែនៅក្នុងមានឈ្មោះថាជាអ្នកសារព័ត៌មានយើងតែងតែមានបញ្ហាដូចជាសំខាន់ហ្នឹងគឺប្រភពអត់ផ្ដល់សម្ភារឲ្យហើយជាពិសេសគឺប្រភពខាងរដ្ឋាភិបាលឬក៏ខាងបុគ្គលសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនហើយកាលពីមុនខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការនៅក្នុងស្ថាប័នដែរប៉ុន្តែឥឡូវជា freelancer ដោយសារតែអត់មានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់យើងត្រូវរៀនផងយើងត្រូវធ្វើការផងហើយភាគច្រើនគឺគេរើសអ្នកធ្វើការពេញម៉ោងប៉ុន្តែជាអ្នកសារព័ត៌មានសេរីវាមិនស្រួលទេដោយសារតែនៅពេលដែលយើងធ្វើការក្នុងស្ថាប័នយើងមាន reference យើងមានការសម្គាល់ខ្លួនថាយើងមកពីស្ថាប័នកស្ថាប័នខប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងជាអ្នកសារព័ត៌មានសេរីទោះបីយើងប្រាប់គេថាខ្ញុំសរសេរអត្ថបទឲ្យខាងស្ថាប័ននេះស្ថាប័ននេះក៏គេសំខាន់គឺគេសួររកការហើយការហ្នឹងគឺជាការដែលចេញពីខាងក្រសួងព័ត៌មានមកហើយមានការបញ្ជាក់ពីខាង editor ឬក៏ពីខាងស្ថាប័នអីយើងត្រឹមត្រូវហើយទោះបីជាយើងបញ្យលទោះបីជាយើងមានលិខិតបេសកកម្មបញ្ជាក់ថាយើងជាអ្នកសារព័ត៌មានក៏ដោយក៏ពួកគាត់នៅតែតែទាមទាររកការបំគ្មានការទេគឺគាត់មិនឲ្យសម្ភារទេនឹងគឺជាបញ្ហាទី1ហើយបញ្ហាដែលធំបំផុតនោះគឺអាចថាយើងជាអ្នកសារព័ត៌មានសេរីហើយជាស្ត្រីវាមានការបៀតបៀនខ្លះខ្លះដែរអាចថាពាក្យសម្ដីឬក៏កាយវិការឬក៏កសែភ្នែកអីមួយចំនួននឹងវាធ្វើឲ្យយើងមិនសំណុកចិត្តហើយធ្វើឲ្យយើងនឹងពេលខ្លះក៏លែងចង់ថាលែងចង់ធ្វើហ្មងចង់បោះបង់ហ្មងតែក៏តស៊ូបានមកដល់ពេលនេះហើយចំណុចទី3ហ្នឹងគឺអាចថាយើងជាអ្នកសារព័ត៌មានតាមតប្រឡូកចោលហើយយើងនៅក្មេងនៅពេលដែលយើងទៅជួបប្រភពគាត់អ្នកសំខាន់សំខាន់មកគាត់សំខាន់សំខាន់ឬក៏គាត់ដែលមានអាយុចាស់ជាងយើងក៏ពេលខ្លះគាត់បោះពាក្យសម្ដីមកដែរថានៅក្មេងទៅរៀនទៅសូត្រអីឲ្យចប់សិនទៅគាត់និយាយថាកំតន់នៅវ័យបហាគេកំតន់មកទៅសេពលរមានវ័យបហាផ្សេងផ្សេងជាងទៅហើយខ្ញុំគិតថាតើអាយុនឹងវាសំខាន់ដែរទេហើយតើគ្រប់អ្នកសារព័ត៌មានត្រូវតែសេពលរមានវ័យបហាឬក៏យ៉ាងណាដែរ
ចាដោយធវ៉ាន់បានលើកឡើងអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាប្រឈមក្នុងកំឡុងពេលធ្វើការងារជាអ្នកសារព័ត៌មានហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺពេលធ្វើជាអ្នកសារព័ត៌មានស្ត្រីនឹងទៅទៀតតើនៅពេលដែលធវ៉ាន់ជួបជាមួយនឹងបញ្ហាប្រឈមទាំងអស់នោះធវ៉ាន់ដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នោះដោយរបៀបណា
ចាអរគុណរាល់ពេលដែលមានបញ្ហាអាចថាយើងពិបាកទទួលយកបន្តិចនៅពេលភ្លាមៗយើង panic យើងផាំងស្មារតីហើយពេលខ្លះអួលដើមកោចង់យំភ្លាមៗដែរប៉ុន្តែអត់អីទេយើងនៅតែអាចបន្តការងារនឹងបានដោយសារតែសម្រួលអារម្មណ៍ដោយសារតែពេលខ្លះយើងអាចទៅញ៉ាំទឹកញ៉ាំអីបន្តិចចឹងទៅដើម្បីឲ្យទិជាចិត្តមកវិញហើយក៏ពេលខ្លះក៏ត្រូវមានការឆ្លើយតបភ្លាមៗក៏យើងសម្រួលអារម្មណ៍បន្តិចហើយយើងឆ្លើយតបទៅកាន់គាត់យើងនិយាយថាសូមអធិស្ឋានបងតើបងមានប្រសាសន៍មិញចង់សម្ដៅទៅលើអីដែរហើយតើបងអាចនិយាយម្ដងទៀតបានដែរតែយើងអាចសួរបញ្ជាក់ទៅកាន់គាត់ថាគាត់ចង់និយាយនឹងមានន័យបែបណាដោយសារតែយើងក៏ចង់ឲ្យជំរះភាពមន្ទិលសង្ស័យរបស់យើងដែរកុំឲ្យយើងស្ដាប់ពាក្យដែលគាត់និយាយដែលគាត់អាចថាគាត់បៀតបៀនយើងហើយសັບតែយើងយកពាក្យនឹងមកគិតទាំងដែលយើងមិនបានសួរគាត់ឲ្យច្បាស់ថាគាត់ចង់និយាយបែបណាហើយសម្រាប់នៅពេលដែលចោះទៅធ្វើព័ត៌មាននៅតាមមូលដ្ឋានអាចថាចោះទៅ field ខាងក្រៅនៅពេលដែលយើងមានបញ្ហាយើងអាចនិយាយសម្រាប់សម្រួលជាមួយគាត់ដូចជាឧទាហរណ៍ខ្ញុំបានទៅចោះធ្វើព័ត៌មានមួយហើយក៏គាត់នឹងមានការមកសួរនាំយើងថាយើងមកពីណាមកពីណាហើយគាត់យកអំណាចទូនីតិរបស់គាត់នឹងមកនិយាយគំរាមកំហែងយើងហើយពេលហ្នឹងខ្ញុំក៏និយាយសម្រាប់សម្រួលទៅគាត់ដោយពាក្យល្អថាលោកពូលោកអ៊ំខ្ញុំមកពីខាងនេះខាងនេះហើយក៏សម្រាប់សម្រួលជាមួយគាត់និយាយបញ្ចូលគាត់ហើយក៏មានការយកគោលគ្នាទៅវិញទៅមកគាត់ក៏ឲ្យខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញចា៎ហើយវិធីដោះស្រាយដែលសំខាន់បំផុតនៅពេលដែលយើងមានការបៀតបៀនម្លើរាងកាយឬក៏ពាក្យសម្ដីហ្នឹង បើសិនជាយើងអាចតបតទៅវិញបានយើងក៏គួរតែតបតប៉ុន្តែប្រកបដោយភាពសមរម្យយើងមិនមែនបញ្ចេញកាយវិការឬក៏ពាក្យសម្ដីចងៀនចងាងឬក៏អសរោះទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងគិតថាយើងមិនអាចទទួលយកបានហើយយើងអត់មានអារម្មណ៍ថាមានផាសុកភាពនៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋាននឹងយើងអាចសុំក្រុមការងារឬក៏យើងអាចដកខ្លួនចេញមកសម្រួលអារម្មណ៍នៅខាងក្រៅហើយយើងបកស្រាយទៅកាន់ក្រុមការងាររបស់យើងថាតើយើងមានអារម្មណ៍បែបណានៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងហើយពេលនោះពួកគាត់នឹងយកយល
់បើតាមអ្វីដែលថាវ៉ាន់បានលើកឡើងសម្រាប់ការយល់ឃើញរបស់ថាវ៉ាន់ផ្ទាល់តើសារព័ត៌មានជាពិសេសសារព័ត៌មានដែលគាត់ធ្វើការងារប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈហើយនឹងមានភាពឯករាជ្យនៅក្នុងការរាយការណ៍ព័ត៌មានអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងតើមានសារៈសំខាន់បែបណាសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលត្រូវបានបញ្ជាក់នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថាជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យ
នៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យគឺសេរីភាពហើយឯករាជ្យភាពឬក៏អព្យាក្រឹតភាពហ្នឹងគឺវាសំខាន់ណាស់ហើយបើនិយាយទៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយវិញវារត់តែសំខាន់ទៀតដោយសារតែប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយត្រូវបានគេចាត់ទុកថាគឺជាអំណាចទី4នៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យហើយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគឺវាមានតួនាទីសំខាន់ដែលគាត់ត្រូវផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានទាំងល្អទាំងមិនល្អទាំងវិជ្ជមានទាំងអវិជ្ជមានហើយតើគោលបំណងនៃការផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងគឺដើម្បីអីធម្មតានៅក្នុងប្រទេសជាប្រជាធិបតេយ្យគឺយើងតែងតែចង់ឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សមានការគោរពសិទ្ធិការងារឬក៏មានការផ្ដល់សេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិហើយគ្មានការគំរាមកំហែងផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងយើងផ្សាយសម្លេងទាំងអស់ហ្នឹងយើងផ្សាយពីរឿងទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីជួយកែប្រែឬក៏ជួយកែលម្អអាចថាកែលម្អថាតើតើប្រទេសយើងនឹងនៅទទួលបានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សល្អហើយឬនៅទទួលបានការលើកកម្ពស់នៃការបញ្ចេញមតិហ្នឹងល្អហើយឬនៅអញ្ចឹងចង់ឬក៏មិនចង់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយត្រូវតែផ្សាយពីរឿងទាំងអស់ហ្នឹងយើងមិនអាចនិយាយថាអ្នកឯងមិនអាចផ្សាយរឿងនឹងបានទេដោយសារតែវាប៉ះពាល់ដល់អញ្ចេះមួយប៉ុន្តែបើយើងកលែកមកមើលលទ្ធិដែលយើងកាន់គឺលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតើហេតុអីបានមិនអាចផ្សាយរឿងទាំងអស់ហ្នឹងបានទាំងនៃរឿងហ្នឹងវាមិនបានបង្កផលប៉ះពាល់ឬក៏មិនបានបំបែកបំបាក់ឯកភាពជាតិឬក៏មិនបានធ្វើឲ្យមានការបង្កចលាចលមិនបានធ្វើឲ្យមានការវឹកវរនៅក្នុងសង្គមអីទេគឺក៏បំណងផ្សាយចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយនឹងចង់ឲ្យមានការកែលម្អឡើងវិញ
អគុណថាវ៉ាន់អង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនឬ Reporters Without Borders តែងតែចេញរបាយការណ៍វាតម្លៃស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មានជារៀងរាល់ឆ្នាំក្នុងនោះកម្ពុជាតែងជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លើសពី140នៅក្នុងចំណោម180ប្រទេសនៅក្នុងឆ្នាំ2021អង្គការនេះបានចាត់ថ្នាក់កម្ពុជាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់142ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មានហើយថ្មីៗនេះអង្គការនេះបានចាត់ថ្នាក់កម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2022ហ្នឹងគឺជាប់រហូតដល់លេខ147បង្ហាញថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាគឺអាក្រក់ហើយក្នុងឆ្នាំ2022ហ្នឹងគឺកាន់តែអាក្រក់ជាងមុនទៅទៀតសម្រាប់ថូវ៉ាន់តើនៅពេលដែលសេរីភាពសារព័ត៌មានត្រូវបានរឹតបន្តឹងតើវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់បែបណាខ្លះទៅដល់ប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសការទទួលបានព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋ
ចាអរគុណនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលយើងហៅថាប្រជាធិបតេយ្យហើយប្រជាពលរដ្ឋគឺគាត់ត្រូវតែទទួលបាននៅដំណឹងដែលគាត់គួរតែទទួលបានស្រាប់តែមានភិក្ខីណាមួយឬក៏អាចថាខាងរដ្ឋាភិបាលស្រាប់តែគាត់មកដាក់សម្ពាធឬក៏គាត់អាចថាគាត់រឹតបន្តឹងដូចជាមានករណីបាត់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយវិទ្យុប្រជាធិបតេយ្យ VOD កន្លងមកអញ្ចឹងគឺយើងឃើញហើយថាប្រជាពលរដ្ឋគាត់អត់អាចទទួលយកបានហើយគាត់មានការសោកស្ដាយហើយគាត់បង្ហាញនូវអារម្មណ៍តក់ស្លុតមិនអាចទទួលយកបានចំពោះរឿងមួយនឹងអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋគឺជាអ្នកណាប្រជាពលរដ្ឋគឺគាត់កំពុងតែរស់នៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យហើយនៅពេលដែលគាត់នៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលគាត់បិទសារព័ត៌មាន VOD មួយធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឯនៅក្នុងប្រជាធិបតេយ្យសង្គមប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគាត់បង្ហាញការមិនពេញចិត្តរួចទៅហើយហើយគាត់បញ្ចេញមតិគាត់សរសេរសារបង្ហោះឲ្យផ្សេងផ្សេងនឹងថានៅពេលដែលបាត់វិទ្យុ VOD មួយនឹងធ្វើឲ្យពួកគាត់លែងទទួលបានព័ត៌មានមួយដែលហៅថាមានដំណាភាពដែលផ្សាយគ្រប់ភិក្ខីពាក់ព័ន្ធព័ត៌មានដែលច្បាស់លាស់មានការផ្ទៀងផ្ទាត់ត្រឹមត្រូវគឺគាត់បាត់ផងទៅហើយអញ្ចឹងសួរថានៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋស្ទើរតែពាក់កណ្ដាលប្រទេសកម្ពុជាគាត់លើកឡើងបែបនេះតើយើងហៅថាសារព័ត៌មាន VOD គាត់បានបំពេញវិជ្ជាជីវៈរបស់គាត់ធ្ងន់ធ្ងរដែរទេឬក៏យ៉ាងណាអញ្ចឹងវាអាចជាសំណួរមួយដែលយើងនៅតែចង់ទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រសួងព័ត៌មានគាត់គិតគូរឡើងវិញនៅលើចំណុចនឹងហើយយើងបកមកសំណួរយើងវិញនៅពេលដែលសារព័ត៌មានហៅថារដ្ឋបတ်ហើយវាធ្វើឲ្យខាងសហគមន៍បរទេសឬក៏ប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំធំនៅលើពិភពលោកហ្នឹងគេចាប់ផ្ដើមកលិចមើលយើងឯថាតើប្រទេសកម្ពុជាពិតជាកំពុងអនុវត្តនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឬក៏ គ្រាន់តែជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកូនកាត់មានន័យថាប្រជាធិបតេយ្យដែរប៉ុន្តែមានការរដ្ឋបတ်ហើយរដ្ឋបတ်តែយើងរដ្ឋបတ်លើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយហើយស្ទើរតែថាយើងកាត់ផ្ដាច់ដូចខ្ញុំនាងខ្ញុំបានលើកឡើងមុនហ្នឹងគឺភាសាព័ត៌មានភាសាបានដូចជាចរន្តភាសាបានដូចជាខ្សែមួយចឹងនាំពីខ្សែមេទៅកាន់មីក្រូហើយនៅពេលដែលកាត់ផ្ដាច់ខ្ញុំថាតើគណៈសហគមន៍បរទេសឬក៏អន្តរជាតិគេនឹងកាត់គូបែបណាដែរមកលើប្រទេសយើងហើយដូចជាយើងបានដឹងកន្លងមកនៅពេលដែលទម្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់នីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាឬក៏សេរីភាសាព័ត៌មានត្រូវបានចាត់ចំណាត់ថ្នាក់មិនលើពី140ទេក្នុង180ប្រទេសអញ្ចឹងយើងអាចគិតគូរមើលទៅថាតើនៅមានផលប៉ះពាល់បែបណាហើយរឿងទាំងអស់ហ្នឹងវាកំពុងតែមានផលប៉ះពាល់នៅលើប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយដោយសារតែនៅពេលណាដែលរដ្ឋបတ်សេរីភាសាព័ត៌មានចាប់បាននេថាការបញ្ចេញមតិក៏ត្រូវការរដ្ឋបတ်ហើយការគោរពសិទ្ធិមនុស្សក៏មានការរដ្ឋបတ်អញ្ចឹងហើយដែលជាហេតុនាំឲ្យខាងសហគមន៍អឺរ៉ុបហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគាត់កាត់ផ្ដាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធហើយតើការធ្វើបែបហ្នឹងវានឹងប៉ះពាល់ដល់អ្នកណាគឺនឹងប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងងាកចុះងាកឡើងងាកចុះងាកឡើងអ្នកដែលប៉ះពាល់គឺជាប្រជាពលរដ្ឋនោះទេហើយមិនមែនមានន័យថាយើងបတ်សារព័ត៌មានហ្នឹងឲ្យសារព័ត៌មានឬក៏អ្នកធ្វើការនៅក្នុងវិស័យហ្នឹងនឹងដាច់ទេប៉ុន្តែវានឹងជះផលអវិជ្ជមានទៅលើប្រជាពលរដ្ឋទាំង18លាននាក់វានឹងជះអតិពលទៅលើគេឈ្មោះប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលអញ្ចឹងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយជាជាងនៃថាយើងរដ្ឋបတ်យើងគួរតែលើកយកបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងមកដាក់លើតុចរចាយើងជជែកពិភាក្សាជាមួយគ្នារកចំណុចរួមមួយថាតើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលឯករាជ្យគួរតែផ្សាយព័ត៌មានបែបណាហើយថាតើខាងរដ្ឋាភិបាលគួរតែផ្ដល់សេរីភាពបែបណាទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យដើម្បីអ្វីមិនមែនដើម្បីស្ថាប័នមួយទាំងទេហើយក៏មិនមែនដើម្បីស្ថាប័នឯករាជ្យដែលផ្សេងផ្សេងទាំងដែរហើយក៏មិនមែនដើម្បីរដ្ឋាភិបាលដែរគឺដើម្បីប្រទេសដើម្បីប្រជាជន
អគុណថូវ៉ាន់ចលនានាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីយើងមើលឃើញថាសេរីភាពសារព័ត៌មានគឺត្រូវបានគេលើកឡើងថាមានការរឹតបន្តឹងដោយសារតែចាប់តាំងពីការបង្ក្រាបកាលពីចុងឆ្នាំ2017រួមជាមួយនឹងការរំលាយគណបកប្រឆាំងនាពេលនោះហើយរួមជាមួយនឹងការរឹតបន្តឹងឬក៏ការបង្ក្រាបទៅលើសង្គមស៊ីវិលអីជាដើមហើយយើងឃើញថាចាប់តាំងតែពីឆ្នាំ2017នឹងទៀតសោតស្ថាប័នសារព័ត៌មានដែលគាត់មានវិជ្ជាជីវៈនឹងឯករាជ្យមួយចំនួនដូចជា The Cambodia Daily, The View of Azizery និងស្ថាប័នព័ត៌មានមួយចំនួនហ្នឹងគឺត្រូវបានទ្វាជាបន្តបន្ទាប់ហើយស្ថាប័នសារព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតនឹងក៏ត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរម្ចាស់អីជាដើមហើយរហូតមកដល់ឆ្នាំ2023នេះយើងមើលឃើញថាទាំងសង្គមស៊ីវិលរួមជាមួយនឹងអ្នកដែលគាត់ធ្វើការងារពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការការពារអ្នកសារព័ត៌មាននឹងគឺបានលើកឡើងដូចគ្នាថាស្ថានភាពពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មានវាកាន់តែដុនដាបទៅហើយទន្ទឹមជាមួយនឹងខាងអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនទៀតសោះក៏គាត់បានលើកឡើងអំពីចំណាត់ថ្នាក់របស់កម្ពុជាដែលកាន់ឡើងរហូតដល់147ដែលបានបង្ហាញថាកម្ពុជាគឺនៅក្នុងឆ្នាំនេះមានការកើនឡើងលេខរហូតដល់ទៅ5លេខមានន័យថាស្ថានភាពសារព័ត៌មាននឹងគឺវាអាក្រក់ជាងមុនមែនទែនអញ្ចឹងសម្រាប់ថាវ៉ាន់ដែលជាអ្នកសារព័ត៌មានហើយចាប់ផ្ដើមអាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មានរបស់ខ្លួននៅក្នុងអំឡុងពេលដែលស្ថានភាពសារព័ត៌មានកំពុងតែមានភាពប្រឈមឬក៏យើងហៅថាអាក្រក់សម្រាប់កម្ពុជានឹងថាតើថាវ៉ាន់នឹងបដិញ្ញានៅក្នុងការធ្វើការងាររបស់ខ្លួនជាអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងកំឡុងពេលនេះនឹងដោយយ៉ាងម៉េចខ្លះដែរ
ចាសម្រាប់ការឈានចូលនៅក្នុងវិស័យនេះក៏ដូចជាការប្រឡូកធ្វើការងារចង់ឬមិនចង់គឺយើងត្រូវតែមានការបដិញ្ញាចិត្តបើមិនជាអត់មានការបដិញ្ញាចិត្តគឺខ្ញុំជឿជាក់ថាពួកយើងប្រកាសជាមិនអាចធ្វើបានទេហើយសម្រាប់ខ្ញុំការបដិញ្ញាចិត្តអាចថាវារៀងមុតមមរៀងរឹងមមជាងការងារធម្មតាមួយចំនួនដោយសារតែធម្មតានៅពេលដែលយើងជួបការលំបាកគ្រប់គ្នាទាំងខ្ញុំទាំងគេគឺតែងតែចង់ចោះចាញ់តែងតែចង់បោះបង់ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែប្រកាន់ចិត្តខ្លួនឯងមួយថាតើនៅពេលដែលយើងបោះបង់ទៅនឹងមានអ្នកណាដែលធ្វើឬក៏បើសិនជាយើងបោះបង់ទៅមាននៅតែមានអ្នកធ្វើប៉ុន្តែវាកាន់តែមានចំនួនតិចជាងមុនអាចថាដកយើងម្នាក់ដកសមាជិកណាម្នាក់2-3នាក់4-5នាក់មួយខែ3នាក់មួយឆ្នាំ វាឡើងដល់ប្រហែលវា10 20នាក់ជាងអញ្ចឹងអាចថាវិស័យហ្នឹងវាកាន់តែរួមតូចទៅនៅពេលដែលមានការគម្រាមកំហែងហើយក៏នាំគ្នាដកខ្លួនចេញមិនគិតនាំគ្នាសហការគ្នាឬក៏ធ្វើឲ្យបានល្អជាងមុនអញ្ចឹងអាចថាគម្រោងរបស់គេដែលគេចង់រដ្ឋបិតដែលគេចង់បំបត្តិសម្លេងសាសព័ត៌មានឯករាជ្យហ្នឹងគឺវាបានសម្រេចទៅហើយគឺគេធ្វើបានដោយជោគជ័យហើយជោគជ័យហ្នឹងគឺដោយមានការចូលរួមពីយើងជាអ្នកសាសព័ត៌មានខ្លួនឯងហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងក្នុងន័យនេះខ្ញុំអាចថាមិនមែនមានតែខ្ញុំទេដែលបដិញ្ញាចិត្តខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនអ្នកសាសព័ត៌មានហើយរៀមច្បងរដ្ឋតីគឺគាត់ប្រកបជាមានការតាំងចិត្តដូចគ្នាហើយតាំងចិត្តខ្ពស់ជាងខ្ញុំទៀតដោយសារតែពួកគាត់បានមកដល់ចំណុចនេះគាត់ធ្វើមានអ្នកខ្លះ10ឆ្នាំមានអ្នកខ្លះ20ឆ្នាំគឺគាត់នៅតែបន្តជីវិតមួយនេះ
សម្រាប់ថវ័នដែលជាអ្នកសាព័ត៌មានវ័យក្មេងតើថវ័នចង់ឃើញស្ថានភាពសេរីភាពសាព័ត៌មានក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននិងនាពេលអនាគតនឹងយ៉ាងម៉េចដែរ
ចាសសម្រាប់ខ្ញុំអាចថាយើងទន្ទឹងប្រឡប់មែនប៉ុន្តែក៏មានចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយនៅក្នុងការបន្តអាជីពមួយនឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលចង់ឃើញគឺចង់ឃើញស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាវាល្អជាងពេលនេះវាល្អនៅត្រង់ថាលែងមានការរឹតបន្តឹងមានការបើកលំហសេរីភាពរបស់គាត់ហើយក៏មានការចូលរួមគ្រប់គ្រងដែរគ្រប់គ្រងហ្នឹងមានន័យថាគ្រប់គ្រងតាមរយៈការផ្ដល់សម្ភារគ្រប់គ្រងតាមរយៈការប្រឹក្សាផ្នែកផ្លូវច្បាប់គ្រប់គ្រងតាមរយៈការផ្ដល់នៅវគ្គសិក្សាឬក៏ការផ្ដល់នៅសិក្ខាសាលាណាមួយដែលយើងអាចមានពេលវេលានឹងយើងអាចលើកយកបញ្ហាផ្សេងៗមកពិភាក្សាវែកញែកគ្នារវាងខាងរដ្ឋាភិបាលខាងក្រសួងពាក់ព័ន្ធហើយខាងអ្នកសារព័ត៌មានអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងជួបជុំគ្នាអាចថាយើងកុំដាក់សម្ពាធលើភាគីណាមួយយើងអាចធ្វើអារម្មណ៍ឲ្យធូររៀងៗខ្លួនហើយយកមកនិយាយគេថាប្រកបដោយភេតរភាពប្រកបដោយការសាមគ្គីគ្នាមិនមែនយើងប្រកាន់និន្នាការនយោបាយព្រោះថាជាអ្នកសារព័ត៌មានហៅថាអ្នកសារព័ត៌មាននឹងគឺគ្មានការប្រកាន់និន្នាការនយោបាយទេ
ជាចុងក្រោយសម្រាប់ថវ៉ាន់គិតថាអ្នកពាក់ព័ន្ធគួរធ្វើបែបណាដើម្បីជំរុញឲ្យសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាយើងបានប្រសើរឡើង
ចា៎នៅក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំអាចបែងចែកជា4ភាគីពាក់ព័ន្ធទី1គឺប្រភពដល់ព័ត៌មានអាចថាជាប្រជាពលរដ្ឋទូទៅហើយទី2នោះគឺខាងភាគីពាក់ព័ន្ធដែលសំខាន់គឺខាងរដ្ឋាភិបាលហើយទី3គឺខាងអង្គការអន្តរជាតិនិងអន្តរជាតិដែលធ្វើការលើវិស័យនេះហើយទី4គឺអ្នកសារព័ត៌មានខ្លួនឯងផ្ទាល់តែម្ដងហើយភាគីទាំង4ហ្នឹងគឺម្នាក់ៗសុទ្ធតែមានតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការជំរុញឲ្យសេរីភាពសារព័ត៌មានហើយនិងសារព័ត៌មានឯករាជ្យហ្នឹងវារឹងមាំក្នុងន័យនេះខ្ញុំអាចបញ្ជាក់មួយមួយបានគឺខាងប្រភពដែលជាប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់គួរតែសហការហើយនឹងយល់ពីតម្លៃហើយនឹងឲ្យតម្លៃទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានមានន័យថានៅពេលដែលយើងប្រាប់គាត់ថាយើងជាអ្នកសារព័ត៌មានមកពីស្ថាប័ននេះហើយយើងប្រាប់ពីតួនាទីសាវតារបស់យើងថាយើងចង់ធ្វើពីរឿងអីមួយហើយគាត់គួរតែមានការសហការគ្នានៅក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានព្រោះថានៅពេលដែលយើងអះអាងថាខ្លួនជាអ្នកសារព័ត៌មានអាជីពមានវិជ្ជាជីវៈគឺយើងនឹងគិតគូរទៅលើសុខភាពរបស់គាត់ហើយយើងនឹងគោរពសិទ្ធិគាត់តែក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនបើសិនជាគាត់មិនយល់ព្រមឲ្យសម្ភាសទេយើងក៏នឹងគោរពតាមការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់ហើយទី2ខាងភាគីរដ្ឋាភិបាលឬក៏អ្នកមានអំណាចមួយចំនួនអាចថាគាត់គួរតែបញ្ឈប់នៅការរដ្ឋបတ်បញ្ឈប់នៅការនិយាយពាក្យប្រកួតបោះបោកឬក៏ការនិយាយបំបាក់ទឹកចិត្តជាពិសេសអ្នកសារព័ត៌មានវ័យក្មេងដូចជាពួកខ្ញុំនៅពេលដែលពួកគាត់និយាយពាក្យតែមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់គឺធ្វើឲ្យពួកខ្ញុំនឹងបាក់ទឹកចិត្តខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងគួរតែចូលរួមលើកទឹកចិត្តជាពិសេសអ្នកសារព័ត៌មានវ័យក្មេងហើយយើងមិនត្រូវការពាក្យសរសើរទេប៉ុន្តែយើងត្រូវការការលើកទឹកចិត្តថាប្អូនជ្រើសរើសនៅក្នុងវិស័យនេះចូលប្អូនធ្វើការងារឲ្យបានល្អហើយផ្សេងផ្សេងចឹងទៅហើយទី3គឺខាងអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិដែលគាត់ធ្វើការលើវិស័យសារព័ត៌មានគាត់គួរតែមានការចូលរួមជាការប្រឹក្សាតាមផ្លូវច្បាប់ហើយជាការបង្កើតដើម្បីបណ្ដាលពីសេរីភាពសារព័ត៌មានពីការធ្វើឲ្យខ្លួនខ្លាចជាអ្នកសារព័ត៌មានអាជីពនឹងហើយកន្លងមកខ្ញុំធ្លាប់ឃើញគាត់ធ្វើមកច្រើនហើយធ្វើមកបានល្អហើយក៏ចង់ឲ្យការងាររបស់ពួកគាត់នៅតែបន្តហើយឲ្យកាន់តែល្អជាងមុនទៅទៀត ហើយចំណុចទី4ដែលសំខាន់ដែរហ្នឹងអាចថាវាសំខាន់ជាងគេដែរគឺអ្នកសារព័ត៌មានខ្លួនឯងផ្ទាល់យើងធ្វើជាអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវដឹងថាតើទូនីតិរបស់យើងធ្វើអីគេខ្លះហើយមិនមែនបានន័យថាយើងជាអ្នកសារព័ត៌មានសេរីយើងមានសេរីភាពនិយាយរាល់ពាក្យដែលយើងចង់និយាយទេគឺយើងត្រូវគិតថាតើយើងនិយាយទៅហើយហ្នឹងវាធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់តម្លៃឬក៏កិត្តិយសឬក៏អាចថាតើយើងនិយាយហើយវាបង្កឲ្យមានការញុះញង់ឬក៏យើងនិយាយតើយើងនិយាយយកអ្វីដែលយើងនិយាយហ្នឹងបានមកពីណាឬក៏គាត់តែជិះពាក្យខ្លួនឯងគំនិតខ្លួនឯងទេឬក៏មានរបាយការណ៍អីច្បាស់លាស់បញ្ជាក់ពីនឹងអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវបង្កើតភាពច្បាស់លាស់ឲ្យខ្លួនឯងមួយថាអ្វីដែលយើងផ្សព្វផ្សាយទៅនឹងគឺយើងបានស្រាវជ្រាវរួចអស់ហើយយើងបានស្រាវជ្រាវរាល់របាយការណ៍យើងបាន verify យើងបានពិនិត្យវាមកឲ្យវាត្រឹមត្រូវតាមអ្វីដែលស្ថានភាពនឹងកើតមកហើយមិនមែនជាការយកគំនិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្លួនឯងទៅនិយាយហើយចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំឃើញមកមានច្រើននឹងគឺអ្នកសារព័ត៌មានតែងតែប្រើប្រាស់អំណាចខ្លួនឯងជាអ្នកសារព័ត៌មានតើកាន់កាតមួយហើយទៅសម្ញែងដាក់ប្រជាពលរដ្ឋថាខ្លួនឯងនឹងជាអ្នកសារព័ត៌មានថាខ្លួនឯងនឹងមានអំណាចមានអីទៅលើពួកគាត់នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាគឺជារឿងមួយដែលមិនគួរខាតមាននៅក្នុងសង្គមហើយនៅក្នុងវិស័យនេះតទៅទៀតទេហើយក៏ខ្ញុំសូមសំណូមពរដែរទៅលើទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានដែលគាត់ប្រើកាតរបស់គាត់ទាំងដល់សញ្ញាគេហ្នឹងពួកគាត់អាចចូលរួមនៅក្នុងវគ្គសិក្សាបានព្រោះខ្ញុំឃើញមានច្រើនដូចជាក្លឹបអ្នកកសែតកម្ពុជាហើយខាងក្រសួងពលមាននេះក៏គាត់មានរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដែរគាត់អាចមកសិក្សាគាត់អាចមករៀនហើយធ្វើឲ្យខ្លួនឯងកែប្រែខ្លួនឯងទៅជាអ្នកសារព័ត៌មានមួយដែលប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈហើយថែមទាំងមានក្រមសីលធម៌ថែមទៀត
ចាសសូមអរគុណកញ្ញាហនថូវ៉ាន់អ្នកសារព័ត៌មានសេរីដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទអ្នកសារព័ត៌មានវ័យក្មេងនិងការរដ្ឋបတ်សេរីភាពសារព័ត៌មាននិងខ្ញុំក៏សូមអរគុណប្រិយមិត្តអ្នកតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់ហើយបើមានកំហុសឆ្គងដោយចេតនាណាមួយនិងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមខន្តីអភ័យទោសពីប្រិយមិត្តសម្រាប់ពេលនេះនិងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
តទៅទៀតនេះលោកជ្រាវវណ្ណរិទ្ធសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណបេសកជនមកពិភាក្សាច្បាំងគ្នាទាំងពីររបស់ប្រទេសស៊ូដង់បានធ្វើនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដើម្បីរៀបចំឲ្យមានការបើករបៀងមនុស្សធម៌នៅស៊ូដង់ភាគីទាំងពីរបានទទូចថាពួកគេកំពុងអង្គុយទល់មុខគ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យមានភាពធូរស្បើយខ្លះដល់ស្ថានភាពមនុស្សធម៌នៅក្នុងប្រទេសនៅតំបន់អាហ្វ្រិកខាងជើងនេះនិងមិនមែនចោទចោលឲ្យមានការជប់បាញ់គ្នានោះទេព្រះរាជាណាចក្រអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានប្រាជ្ញារួចហើយថាខ្លួននឹងផ្តល់ឲ្យស៊ូដង់នូវចំនួនមនុស្សធម៌ដែលមានទឹកប្រាក់100លានដុល្លារការប្រយុទ្ធបានផ្ទុះឡើងនៅស៊ូដង់កាលពីពាក់កណ្តាលខែមេសាបន្ទាប់ពីការប្រយុទ្ធគ្នា 3-4 សប្តាហ៍រវាងពួកយោធានិងកងទាហានប៉ារ៉ាមកពលរដ្ឋស៊ូដង់រាប់សែននាក់បានត្រូវបង្ខំចិត្តរត់គេចចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួនដោយពលរដ្ឋស៊ូដង់គ្មានទីកន្លែងរស់នៅជាច្រើនបានស្វះស្វែងជ្រកពួននៅតាមព្រំដែនរវាងប្រទេសនានាភាគីទាំងពីរគឺយោធាស៊ូដង់និងដែលដឹកនាំដោយដកឧត្តមសេនីយ៍អាប់ដែលហ្វាតាប៊ូហាននិងកងកម្លាំងទាហានប៉ារ៉ាគាំទ្ររហ័សដែលដឹកនាំដោយឧត្តមសេនីយ៍មូហាម៉េតហាមដានដាកាឡូមិនបានជួបគ្នាចាប់តាំងពីការប្រយុទ្ធបានផ្ទុះឡើងកាលពីថ្ងៃទី15ខែមេសាមកកិច្ចព្រមព្រៀងជប់បាញ់គ្នាដ៏ផុយស្រួយមួយបានបរាជ័យក្នុងការបញ្ចប់ជម្លោះឬសូម្បីកាត់បន្ថយអំពើហិង្សាបានច្រើននោះទីភ្នាក់ងារទីសនប្រវេសអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់កាលពីពេលថ្មីៗនេះថាមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់ក៏334,000នាក់ដែរគ្មានទីកន្លែងរស់នៅក្នុងប្រទេសដោយការប្រយុទ្ធនេះបានបន្ថែមមនុស្សប្រមាណ100,000នាក់ដែលបានរត់គេចខ្លួនចេញពីប្រទេសចំនួនអ្នកស្លាប់បានកើនឡើងដល់8នាក់បន្ទាប់ពីរថយន្ត SUV មួយគ្រឿងបានបើកបុករះចូលវងមនុស្សដែលកំពុងរង់ចាំជិះរថយន្តក្រុងនៅខាងក្រៅមជ្ឈមណ្ឌលជនចំណាក់ស្រុកក្នុងទីក្រុង Brownsville រដ្ឋ Texas កាលពីថ្ងៃអាទិត្យប៉ូលីសបាននិយាយថាយ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស10នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសហើយប៉ូលីសកំពុងត្រៀមចាប់អ្នកបើកបររថយន្តនោះដែលកំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យនេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ដោយសារគ្មានកៅអីសម្រាប់អង្គុយនៅចំណតរថយន្តក្រុងដែលគ្មានស្លាកសញ្ញានេះនៅពេលនោះជនរងគ្រោះខ្លះអង្គុយនៅលើចិញ្ចើមថ្នល់នៅវេលាម៉ោងប្រហែល8កន្លះព្រឹកនៅពេលដែលអ្នកបើកបររថយន្តនោះបានបើកបុកពួកគេនេះបើយោងតាមវីដេអូកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពរបស់មជ្ឈមណ្ឌលជនចំណាក់ស្រុក Bishop and Rick San Pedro Uzanam លោក Martin Sandoval ដែលជាប៉ូលីសស៊ើបអង្កេតនៅក្រុង Brownsville បានបញ្ជាក់អំពីចំនួនជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់នោះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនិងបាននិយាយថាប៉ូលីសមិនទាន់ដឹងនោះទេថាតើហេតុការណ៍នេះកើតឡើងដោយចេតនាឬយ៉ាងណានោះលោក Victor Maldonado ដែលជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលជនចំណាក់ស្រុកនេះបាននិយាយថារថយន្ត SUV បានបោះពួយឡើងលើចិញ្ចើមថ្នល់ក្រឡាប់និងបន្តរំកិលទៅមុខប្រហែល60ម៉ែត្រ ងាកទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ឯនោះវិញនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះតុលាការអ៊ីរ៉ង់បានប្រកាសការប្រហារជីវិតបុរស2នាក់ដែលត្រូវកាត់ទោសប្រហារជីវិតចំពោះការប្រមាថសាសនា website ព័ត៌មាន Zima របស់តុលាការអ៊ីរ៉ង់បានបញ្ជាក់ថាប៉ូលីសទាំង2នាក់មានឈ្មោះ Youssef Murdas និងបុរសទាំង2នាក់នោះមានឈ្មោះ Youssef Murdas និង Saladora Fazili Zaire website ព័ត៌មាននេះក៏បានរាយការណ៍ផងដែរថាបុរសក្រិតដែលបុរសទាំង2បានប្រព្រឹត្តរួមមានទាំងការប្រមាថសាសនាអ៊ីស្លាមនិងព្យាការីផងដែរនឹងថាបុរសទាំងពីរបានប្រើវេទិកាអនឡាញដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពើស្អប់គុំគួនលើសាសនាអ៊ីស្លាមនិងលើកតម្កើងការមិនជឿលើព្រះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America.